След разговора с Иво Прокопиев преминаваме към едно интервю, което ще ни върне назад във времето. Пътищата и магистралите не бяха основна задача по време на Тодор Живков. Основното тогава бяха заводите и развитието на промишлеността. Това разказа в интервю за Дарик дългогодишният министър преди 89-та година Григор Стоичков. През 73-та, когато започва строежът на магистрала Тракия, Григор Стоичков заменя поста на транспортен министър с поста министър на строежите и архитектурата. Чуйте нашия разговор за протестите, за събитията в страната и за това на къде върви България.
Магистралите са много важни за нормалния транспорт в една страна. Но тогава те не беха на първа ръка, магистралите. Ние започнахме да ги строим, но ние не ги форсирахме. И както виждаш, много години те се строиха. Нашето главно внимание тогава беше за развитието на промишлеността.
Там се хвърляха сили.
Основните сили. Аз съм отговарял за всички национални обекти. И аз познах подробно обектите в химически комплекс във Варна, след това в Бургас. А на магистралите съм минал, между другото. Но имахме добри началници. Имаше един генерал Винаров. Се цело се беше отдал на строителството. И понеже беше и възрастен, в вечерно време, много пъти, той тръгва, отива в даден окръг, взима началника на управлението и казва: ще минем по твоите магистрали да видят. Но шофьора беше трениран, видели дупка, през нея кара. И това беше станало нарицателно за генерал Винаров. Но много ходеше, контролираше и така нататък.
Минават през дупките, за да видят качеството.
Да видят, че има дупки. Той нарочно кара и като мине през дупката, вика на началника: ами какво ставаме тук, какви са тия дупки?
Мислихте ли тогава, че Тракия ще строим 40 години?
Не, не съм си задал даже този въпрос. Колко ще строим, защото ние имахме малко друг принцип. Ние, когато правихме плановете, отделяме една сума за пътища. Пътища са били главният проблем на държавата, на строителство тогава. Главният проблем беше развитието, повтарям, на промишлеността. И там изтъпувахме металургия, машиностроение, химия, електроника.
Заводи.
Да, всичко заводите. Да създадем работна ръка. Освен че създаваме условия за работниците, тия заводи веднага носят печалба, докато пътища носят печала. И затова имахме, може би, едно увлечение малко по-големо при развитието начин на промишлеността и по-малко внимание сме отдели. Но ние знаехме, тая магистрала започваме. И тая започваме. А що се отнася за пътищата в окръга, там имаше окръжно управление по пътищата, окръжен комитет, окръжен народен съвет, те там си уточняваха кои пътища с предимство се строят в окръга. Освен тия магистралите, които беше. Не, че сме ги подценявали, но не са ни били главна задача пътищата, а са ни били главни задача развитието на промишлеността. И за това някой сега ще каже: гледа, 40 години се строи тая. Да, така е. Ние основните заводи, които ги строихме, ги внасяхме. А внасяхме ги с изключение тия, които са от Съветския съюз, с рубли. Една значителна част от нашите заводи са от западно направление.
Какво се случи обаче с тия заводи?
Да, една част ги нема. В тая връзка искам да ви кажа за кивритената фабрика. На гара Костенец ние я заварихме. Това е едно от редките предприятия, които ние сме насъдили. Кивритената фабрика беше доста остарела. Сменяхме по отделни машини. Но вече се чувства, че трябва да се строи нова. Задвижи се, като аз бех първи секретар, да е нова. Но се реши, когато вече беше член на министерския съвет и така по-активно помогна да стане. 2000 декара е новата площадка. Най-съвременната кивритена фабрика се направи на гара Костене. 2000 работници имаше.
Сега внасяме кибрит.
От Турция. И когато вече я пуснахме и започна да работи, станаха събитията и я продадохме. Купи я турска фирма и я демонтира. Демонтира я, защото беше нов завод. И я изнесоха в някоя африканска страна като нова и я продадоха. А сега на нас турците ни продават кибрит, а тия 2000 работници сега са без работа. На гара Костенец. Но това се направи с много наши промишлени предприятия. И сега за това имаме голяма безработица. Сега се полагат усилия да създадем работни места. И трябва да се полагат. Но къде ли отидоха заводите? На безценица ги продадохме. На безценица.
Като говорим за събитията днес, за голямата безработица, това, което става, как вие гледате на тия протести по улиците на София?
С болка гледам. Аз съм така жив участник в развитието на промишлеността. Насъздадохме специални техникуми. да подготвят младеща за работа в тия заводи. И като знаех как и жилища се строиха, и как се развиваха, какво е много удовлетворено си има. А сега, за кратко време, се изчезна по мястото. Поне съм от старите кадри, често ходя на срещи и много ми задават този въпрос. Как така се допусна всичко това да се разруши? Има няколко етапа. Първото решение на Народното събрание е да се разтурят ТКЗС-та. Беше пагубно. Аз публично съм критикувал Желю Желев, който беше президент тогава и беше един от инициаторите да се разтурят ТКЗС-те. Филип Димитров беше министър-председател тогава. Спомням си една негова реч, произнесена в село Конска Брезничко, когато излезна това решение за разтурята на ТКДС. Това беше едно хубаво ТКДС в Конск. А той каза, че сега че още по-добре ще се развие Конска и така нататък. Хората това ще получат, това ще получат. Сега са без работа. Не се оцени разтурянето на селското стопанство. Не го оцени тогавашно ръководство в лицето на Желю Желев. Той сега скоро излезна в едно изявление, че той не е основен инициатор, че това е правителството начало с Филип Димитров. Но той беше един от вдъхновителите на това трябва му тежи на него. И му тежи, предполагам.
Кой забогатя обаче от разтурването на заводите, от тона приватизация?
Това е един удар. След това решаващия удар да се разви промишлеността е Иван Костов. С голем замах почна да продава заводи. Стана масовата безработица. И заводите, които носеха пари у нас, изчезнаха.
Оттам ли се появиха олигарсите, срещу които с хората крещят? Или по-рано? От времето на Лукановите куфърчета?
Тия куфърчета не се разликаха капиталистите. Първо се преувеличава ролята на тия куфърчета. Аз, например, съм един от дейците, аз не знаех за тия куфърчета. Аз след това научих. И съм много хора разпитвал. Това са незначителни суми, които са дадени да развият промишленост и утре да помагат.
Е, дали са старт на някой?
Това са отделни личности. Основното е разпродажбата и основното е по времето на Иван Костов. Тя започна преди, но ударно, мащабно се разтурва промишлеността от Иван Костов. На него трябва да му тежи и един ден той трябва да отговаря пред българския народ, защо разтури промишлеността в България.
Оттам ли всъщност наистина тръгнаха тези богати хора, които се опитват сега да влияят на властта?
Да.
И да диктуват кой да управлява?
Гледи сега. И тогавашното ръководство на БСП има определена вина.
По Костово време или по-рано?
Първо започна. Започна преустройство при Петър Младенов и при Андрей Луканов. Ние говорехме, че се преустройваме към демокрация. А истината беше, че ние започнахме да възстановяваме и възстановихме капитализма. С всичките последствия, които ги има. Създадоха се новите капиталисти, сръчиха се средствата в определени личности. И ето както виждате какво е положението.
Справедливо ли протестират хората?
Не, сега тия протести сегашните са несправедливи. А общите протести са справедливи. Къде не е промишлеността? Никой не помисли за хората. Но слушай, това е в основата на капитализма. Капитализма не мисли за хората.
Кръг ли се въртим, да след 23 години преход пак викаме едно и също на Орлов мост?
Как ти кажа? Тие преди няколко години започнаха, когато произдикаха. Стихийно започна това по излизане по улиците, както и сега стихийно започна. Това не решава въпрос. Ще викат, ще престанат да викат. Не е време за нови избори. Не е време за нови. Това правителството тръгна да създава работни места, да помага на най-бедните. И вече постигна някои неща. То не може с магическа пръчка да стане, защото пари няма.
Не сбърка ли обаче БСП, че пак направи един вид стройна коалиция? Сега пък и с Атак.
Това не е пречката. Пречката е основната политика, кой води. Аз ви казах, първите удар, който нанесе по селското стопанство по времето на Женя Желев и Филип Димитров, второто вече, който стана при Иван Костов и следващите правителства. И сега по времето на ГЕРБ. Това беше най-слабото правителство от гледна точка на ръководство на държавата.
Да, ама Бойко Борисов каза, е сега това, което построихме Тракия.
Какво е построил Бойко Борисов? Освен тия магистрали, които са започнати от наше време. Какво е построил? Нека да кажа какво е построил. Не ми е удобно, нескромно ще прозвучи, но аз съм единствения, който съм изкарал 20 години член на Министерския съвет. Имам награда по този случай. Имам претенции да познавам работата и развитието на икономиката. По наше време, първите години се издигаха така хора без опит, както бех и аз. Аз не познавах икономиката, но иначе имах така организационен опит и се отдавам бех в работата. Но постепенно у нас се създадоха кадри. Последните години в Всички министри беха професионалисти. Или ако беха политически лица, беха само министрите политически лица. А всички заместник министри, професионалисти. Заместник министр можеше да стане, ако е така тръгнал отдолу. И така беха. А сега какво се получи? Идва едно правителство. Не еди коя си партия. Веднага сменя всички заместник министри. Заместник министр сменя всички управители. Кара 4 години, следващите пак почва да сменят. Ние нямаме квалифицирано ръководство. Освен това, самия Бойко Борисов не познава икономика. Аз и друг път съм казвал за него. Аз спомням неговите думи, аз съм ги казвал един път. Когато взе решение да се разтурят партийните организации по ведомства, по министерствата, при капитализма, това е нормално. Той каза, че той няма да напусне партията, ще напусне МВР, но ще се остане член на партията. Който така се прие добре, но какво стана на практика? Той не само ще напусна партията, той стана враг на партията.
Казвате, но... че е бил слаб премиер, така ли? Или по-скоро силен премиер, но с слаб екип?
И екип му беше слаб. И като икономист беше слаб. Познавайки работата на Министерския съвет на министрите, трябва да ви кажа, че Бойко Борисов беше несполучив председател на министерството от гледна точка на икономика. По-големата част не бяха специалисти и министрите. Дянков, той от други позиции. Той изслужи като служител на Международната банка. А Международната банка е американска банка. Той нанесе беди, той го разбра, късно го разбра.
С днешна дата обаче не е ли по-полезно и Борисов и Станишев да седнат на една маса и да видят какво се прави с България, защото това, което на улицата се случва, може и да ескалира?
Винаги е полезно двама противници да търсят общ език в интерес на страната. Но те, поред мен, няма седнат двамата.
Минаха ли границата вече?
Те са минали границата, отдавна я минаха. И Бойко Борисов и Сергей не може да се очаква това.
Българите са недоволни, искат нещо ново. Търсим пак нови спасители ли?
Такова настроение има. Но спасението е да създаваме собствена промишленост. Да създаваме работни места. Разбира се, работни места сега ще ги създават капиталистите. Но ние трябва да съдействаме.
Има ли рискове кабинета Орешарски да завърши като правителството на Виденов?
Не. Аз смятам, че няма такава опасност да завърши, защото той има друг подход. Жан Виденов беше честен и умен човек. Той също не познаваше икономиката и не подбра хора, кадри. Разбира се...
Сега Орешарски познава икономиката, обаче май като политик и като премиер...
Не, аз мисля, че той добре тръгва. Трябва да се подкрепя и трябва да се помага. Тук вече е въпросът на подбора на кадрите около него. Той подбра много така... все нови кадри.
За някои има големи съмнения, ама че са свързани с олигарси, с групировки и от там тръгна и това недоволство.
Не, аз мисля, че оттам не тръгна. ГЕРБ упорито работи за проваляне политиката на Орешарски. Упорито работят. Какво значи да ти изберат за народни представители и сега те да не ходят? Днеска и два пъти вече излиза съобщение във вестниците, че къщата на Бойко Борисов е обкръжена и искат да почувства, че трябва да отиде на работа в парламент. Защо трябва да отида да му отида? Той не трябва да разбира, че трябва да отида. И ако иска да направи нещо изменение в политиката, да бъде по съответния ред чрез парламента. Те имат много народни представители там, могат да влияят на парламент. Той е политически неосъзнат тази работа, която я прави.
А как мислите за това, което казват много хора? Единият кръг олигарси се бие с другия кръг олигарси, едните срещу другите и който надделее.
При капитализма това е характер. Всеки фирма там и всяка такова група води борба за голямо влияние. Тук това ще става и ще става. Въпросът е, че ние трябва да овладеем положението. Много е трудно, трябва да кажа. И затова е трудно сега на правителство. Но трябва тие, които поощряват тия сега протести, да разберат, че това не е пътя да се оправи икономика. Не е пътя сега да правим избори. Какво значи едни нови избори? Всички в това число и президента говори за нови избори. За да бъде в унисон с това, което говори Бойко Борисов. Затова го казва. Политически той не е порасъл достатъчно. Въпреки че е от комунистическо семейство.
Хората имат ли шанс да принудят политиците да спре тази практика? Бизнеса да си е бизнес, политиката да си е политик.
Политиката не може да откъснеш от развитието на икономиката при капитализма, но ние трябва да приеме утвърдените форми в капиталистически страни, а ние не ги приемахме и тех. Ние си правим наш капитализъм. Това е бедата наш. Ето сега трябва да се помогне на Орешарски да изкара даже, ако не предния мандат, значителна част. Тръгва се по един правилен път на развитие и постепенно ние сега не сменим капитализма. Но сега трябва да го направим, дето се вика човешко лице. Капитализъм от човешко лице. Той не е за човешко лице. Аз съм от старото поколение и гавам, че основното бъдеще на комунизма. Но не точно в тия форми, които ние го прилагахме. В България има 3-4 комунистики партии. Всека работи сама за себе си. Аз направих усилия да ги обедините. Аз съм провел среща с ръководството на всички комунистики партии. Всички бяха за обединение. Бехме направили, подготвили съобщение. Бехме подготвили обединеното ръководство. Но накрая измених част от ръководството на Константин Чакъров, на неговата партия. Те са едни от първите, които провалиха обединението.
Някой казва, че сега протестите ще донесат и нова лява партия.
Може да ви се види много чудно. Но аз считам, че трябва да се обединят комунистическите партии и да се опитват да оказват влияние. И на БСП. Какво правят сега отделно? Що не се обединиха сега в изборите?
Има ли нещо, което да обедини българите в скоро време? Защото тия дни виждаме колко са разделени.
Пътя, който се започва сега с Орешарски, е пътя за обединение.
Не го искат, крещят пред прозорците.
Защото това всичко е организирано. От ГЕРБ. Най-голема отговорност трябва да носи ГЕРБ за тия статачи, които стават. Те са инициатори, те са организаторите. Сега, даже ако сега станат избори, както те искат, те няма да получат толкова места, колкото сега имат. Вече хората разбраха какво представя ГЕРБ. Аз като дългогодишен деятел на Софийския окръг, и аз не мога да приема за областен управител да бъде представител на ДПС. Това аз съм казал на няколко представители на Висшия партиен съвет.
Стигна ли това като послание до ръководството?
Обосновал съм се. Как ще убедиме населението в Софийския окръг, че областният управител трябва да бъде представител на ДПС?
Проблема и в Благоевград.
Там има и турци обаче. Там има и турски села.
Местната организация.
Да, не го приемат. Знам, наблюдавам го. В Истин Окръг няма турски села.
Те може да кажат, че Емил Иванов не е турчен.
Той е представител на ДПС. Не го познавам. Но не са добри отзивите за него, които съм слушал.
С този разговор с бившия министър преди промените Григор Стоичков завършва междуредие за днес.